Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz iş yerləri barədə danışacağıq. O iş yerləri ki, Azərbaycan hökuməti deyir ki, onlar var. Azərbaycan əhalisi soruşur ki, hardadır? Beynəlxalq Əmək Təşkilatı isə deyir ki, Azərbaycanda hər 7 gəncdən biri işsizdir. Bax, bu statistika və bu müxtəlif yanaşmalar ətrafında olacaq söhbətimiz iqtisadçı ekspertlər Qubad Bədoğlu və Rəşad Həsənovla. Saat 6 xəbərlərindən sonra Kamran Mahmudov xəbər saatını təqdim edəcək və SSR-nin bərpası barədə ehtimallar nəyə əsaslanır? Bax, bu Avrasiya İttifaqının yaradılması nə deməkdir? Avrasiya İqtisadi İttifaqının yaradılması nə deməkdir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbirinin reportajı olacaq. Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Anar Məmmədli və Bəşir Süleymanlının həbsi ilə bağlı bəyanatı. Həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun işini aparan müstəntiqin onun Türkiyədə müdafiə olunması ilə bağlı vəkillərin müraciətinə mənfi cavab verməsi və ordudakı yeni ölümlər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun reportajları təqdim olunacaq sizə xəbər saatında. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimiz. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu sizin xidmətinizdədir və sizə də suallarımız var. İş yerləri statistikası barədə siz nə düşünürsünüz, əziz dinləyicilər? İş yerləri hardadır Azərbaycanda? Onlardan xəbərdarsınızmı? Bu barədə, iş yerləri barədə düşündüklərinizi bu ünvanlara yazın. Bir daha xatırladıram, SMS xəttimiz 057-44-10-17. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Az sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mövzumuz iş yerləridir. Prezident İlham Əliyev 2013-cü ilin yekunlarına dair iclasda Azərbaycanda işsizlik məsələsinə toxunmuşdu və bildirmişdi ki, problem ölkədə həllini tapıb, işsizlik səviyyəsi 5%-ə düşüb. Təkcə keçən il ərzində 110 min yeni iş yerinin açıldığını bildirirlər ki, bunun da 80 mini daimi iş yeridir. Bunu prezident deyir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı isə deyir ki, Azərbaycanda hər 7 gəncdən biri işsizdir. İndi bu 7 gəncdən biri o 5%-i təşkil edirmi və yaxud ondan artıq edir, bu barədə bunu bu saat ərzində hesablamağa çalışarıq. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. İqtisadçı ekspertlər Qubad Bədoğlu və Rəşad Həsənov. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və hardadır həqiqət bu hər 7 gəncdən biri ilə 5% arasındakı həqiqət hardadır?
Yəni, əslində, biri çox maksimalist yanaşmadır və rəsmi göstəricilərdə işsizliyin səviyyəsini çox aşağı təqdim edirlər və gerçəkliyi təhrif edirlər. O birisi isə, belə deyək ki, müəyyən mənada orta yanaşmadır. Mən deməzdim ki, o yanaşmadır Azərbaycanda həqiqət əks etdirir. Əslində, mənim ekspert olaraq qiymətləndirməm bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi həm rəsmi, həm də ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesabatında açıqlanan göstəricilərlə müqayisədə daha yüksəkdir. Bunu şərtləndirən bir sıra köklü amillər var ki, bunu hesab edirəm ki, istənilən hakimiyyət də, istənilən iqtisadiyyat da nəzər almalıdır. Birinci, ölkədə iqtisadiyyatın strukturu ilə bağlıdır. Ölkədə iqtisadiyyatın demək olar ki, yarısı neft və qaz bölməsində formalaşır və bu sektorda işləyənlərin sayı ildən ilə azalır. Ümumiyyətlə, bizim ümumi milli gəlirimizin yarısına qədərini təşkil edən bölmədə bölmənin məşğulluqda payı heç 1.5%-dən də çox deyil. Yəni, bu iqtisadiyyatın strukturu ilə əlaqəli əbədi bir işsizlik məkanının Azərbaycanda mövcudluğunu təsdiq edən əsas arqumentlərdən biridir. İkincisi, təhsil sistemi ilə bağlı. Ölkədə hazırda işsizliyin bir neçə tipləri var və onlardan biri də odur ki, onu belə sadə dildə desək, iş yerləri var, amma o ixtisasda deməli bizim işçilərimiz yoxdur, kadrlarımız yoxdur və mən sizə deyim ki, belə problemlər də kifayət qədər çoxdur, çünki indiki təhsil sistemi əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq kadr hazırlamır və iqtisadiyyatın tələbatına uyğun olaraq kadr hazırlığı prosesi ölkə daxilində çox aşağı səviyyədədir və bu da həmin tip işsizliyin formalaşmasına gətirib çıxarır. Çünki hesab edirəm ki, bu sahibkarlığın vəziyyəti ilə əlaqələndirilməlidir. Çünki işsizliyin əsas həll edilməsi və onun problemin belə deyək ki, dəf olunmasının əsas yollarından biri kiçik və orta sahibkarlığın inkişafıdır. Azərbaycanda isə kiçik və orta sahibkarlığın İnkişafı üçün əlverişli mühit yoxdur. Ölkə işte bu səviyyədə olan şirkətlərin vəziyyəti ildən ilə pisləşir, ödənişləri artır və eyni zamanda ölkədə qiymətlərin səviyyəsi yüksəlir, xərclər artır və son nəticədə bu da iş yerlərinin iqtisadına gətirib çıxarır və mən hesab edirəm ki, ölkədəki işsizliyin həlli yalnız dövlətin yeni iş yerlərinin açması ilə bağlı gördüyü hansısa büdcə hesablı tikinti işlərindən ibarət olmalı deyil. Ölkədə işsizliyi həll eləmək üçün sahibkarlığı üçün əlverişli mühit yaratmaq lazımdır. İnvestisiya mühit olmalıdır. Xarici investorlar gəlməlidir. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda həqiqətən də işsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər o bir dəfəli xarakter daşıyır. Yəni, köklü, orta müddətli, uzun müddətli siyasət yoxdur və məşğulluğun təminatı ilə də bağlı hökumətin təşəbbüsləri hətta kifayət qədər olsa da belə işsizlik problemini həll etmək gücündə olmayacaq. Rəsmi statistik məlumatlarda Azərbaycanda 1.510.000 nəfərin muzla çalışdığı qeyd olunur və onun demək olar ki, hər 5-dən biri hətta deyərdim 4-dən biri təhsil sektorunda çalışır. Yəni bu o qədər də ölkədəki işsiz hətta işləyənlərin strukturunun düzgün olduğunu deməyə əsas vermir, çünki orada izafi iş problemləri var, izafi məşğulluq problemləri var. Amma bu problemləri də bəzi belə deyək ki, reformalar çərçivəsində həll etməyə çalışırlar. Məsələn, mən indi görürəm ki, təhsil sektorunda da ixtisarlar gedə bilər, çünki təhsil sektorunda bilirsiniz ki, müəllimlərin attestasiyası məsələsi qoyulubdur. Təhsil sektoru Azərbaycanda ən böyük iş yeri təmin edən sektordur. 24.4% işləyənlər, muzda işləyənlər təhsil sektorunda çalışır. Yəni, hələ mən düşünürəm ki, hətta mən deyim, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı da bunu təsdiq eləyib, onların da proqnozları göstərir ki, işsizliyin səviyyəsi 2018-ci ilə kimi artacaq Azərbaycanda. Düzdür, onların göstəriciləri ilə biz razı deyilik, şəxsən mən hesab eləmirəm, bugün Azərbaycanda 5% işsizlik var və o 5% göstəricini də Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyasını hesablayıblar ki, bu illər 5.8% gözlənilir, gələn il 5.9% olacaq, bundan sonra 6% olacaq və amma tendensiya ilə razıyam. Həqiqətən də onlar da artım tendensiyasını göstərirlər və həqiqətən də Azərbaycanda işsizlik getdikcə artır və ən çox işsizlik demək gənclər arasındadır.
Ümumiyyətlə alternativ bir metodologiyası var mı bunu hesablamağın ki, daha dəqiq bənzərəni biz hardan ala bilərik? Var mı belə bir?
Doğrusu, həm ölkə daxilində Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi və həmçinin də Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hər ikisi oxşar metodologiya ilə bu hesablamanı həyata keçirirlər və bu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının öz metodologiyasıdır. Bu, statistika komitəsində istifadə etdiyi metodologiya. Biraz geniş əhatə dairəsi olan bir problem olduğuna görə hər hansı bir əlavə hesablamanı, yəni daha dəqiq rəqəmlərin hesablanıb ortaya çıxarılması bu sahədə ciddi bir problemdir. Yəni bunu hər hansı bir vətəndaş cəmiyyəti institutu və yaxud da ki, hər hansı bir digər qurum bu rəqəmləri tam ortaya çıxarda bilməz. Çünki bu həqiqətən də tək Azərbaycanı yox, bütün dünyanı əhatə edən bir problemdir. Bu Azərbaycanda da statistikanın aparılma səviyyəsini nəzərə aldıqda burada sadəcə bir məsələyə yanaşmaq olar. Yəni bu statistikanın Qubat müəllimin də qeyd etdiyi kimi reallığı əhatə etməməsi üçün metodologiyanın özündə olan çatışmamazlığa baxmaq olar ki, və yaxud da ki, belə deyək ki, bu Azərbaycandan qaynaqlanan bir çatışmamazlığa baxmaq olar ki, bu hesablamalarda kənd təsərrüfatı sektorunda çalışanlar və yaxud da ki, adına torpaq payı olan hər bir adına torpaq payı olan hər bir şəxs işi olan belə deyək ki, vətəndaş kimin qəbul olunur. Azərbaycanda da təbii ki, özəlləşdirmə artıq başa çatıb, hər kəsin torpaq payı paylanıbdır və buna görə də kiməsə torpaq payı verilibsə, bunlar metodologiya əsasında iş yeri olan vətəndaşlar kimi sayılırlar.
Və onu hətta da nəzərə alsaq.
Bəli, və onu da nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda iş belə deyək ki, sektorunun işlə təmin edilməsi, məşğulluğun ən böyük bir qismi təxminən 38% kənd təsərrüfatı sektoruna düşür və Azərbaycanda kənd təsərrüfatının ümumi iqtisadiyyatda payına baxsaq ki, cəmi 5-6%-dir bu ümumi iqtisadiyyatda payı. Yəni əlavə dəyərin formalaşmasındakı, milli gəlirin formalaşmasındakı payı çox cüzi rəqəmlərlə ifadə olunur. Və eyni zamanda da bizim belə deyək ki, ölkədə kənd təsərrüfatının gəlirliliyini nəzərə alsaq, bu kənd təsərrüfatı sektorundan məşğul əhali kimi hesab edilən əhalinin böyük bir qisminin işsizlər qrupuna əlavə etmək olar. Düşünmədən əlavə etmək olar və beləliklə də ortaya çıxan mənzərədən təxmini hesablamalar onu göstərmək olar ki, təxminən ölkə əhalisinin 25%-i, 20%-dən yuxarısı demək olar ki, işsizdir. Yəni bunu hər hansı bir alternativ hesablama yoxdur. Yəni hesablamalar adətən təxminlər üzərində qurulur və buna görə də lakin o fikirlər razıyam ki, həqiqətən də Beynəlxalq Əmək Təşkilatının rəqəmləri və nə də Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri rəsmi olaraq Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsini real doğru göstərmir.
Xəzər xanım, əslində bir metodologiya var. Buna ev təsərrüfatlarının əmək müayinəsi deyirlər və bu əmək müayinəsi biz tərəfindən də keçirilə bilər. Sadəcə olaraq resurslarda problem var. Yəni bu əmək müayinəsini biz keçirsək deyək ki, 100 ev təsərrüfat arasında bunun təmsilçilik səviyyəsi aşağı olacaq və hardasa təxminən bir 7500 ev təsərrüfat arasında bunu keçirmək lazımdır. Və biz bu sorğunu aparsaq orta hesabla heç olmasa bir 300-350 min manat vəsait tələb olunacaq onun aparılması, bütün regionların təmsilçiliyi və nəticələrin hesablanması, ortalığa çıxarılması. Sadəcə o vəsaiti bu gün heç bir beynəlxalq təşkilat deyək ki, yerli
350 min.
Heç olmasa bir 350 minlik belə bir layihə çərçivəsində ölkədə alternativ olaraq hesablayıb ortalığa qoymaq olar ki, həm işsizliyin səviyyəsinə qədərdir, həm də ki, yoxsulluğun səviyyəsinə qədərdir. Yəni bu istiqamətdə beynəlxalq metodologiyalar var, həm metodologiyalardan Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi də istifadə eləyir və ev təsərrüfatların büdcə müayinəsini keçirir, ev təsərrüfatların əmək müayinəsini keçirir. Yəni hər ikisini bir yerdə eləmək mümkündür və bunu əgər beynəlxalq təşkilatlar özləri də bilirlər ki, bu çox vacib bir şeydir. Xatırlayırsınız, vaxtilə biz inflyasiyanı alternativ yolla hesablayırdıq. Yəni inflyasiya biraz daha
amma indiyə kimi də fərq var rəqəmlərdə hökumətin.
Və indi də artıq da hesablamırıq, çünki indi onu da həyata keçirmək resurslarımız yoxdur. Bir müddət öz resurslarımız hesabına apardıq, sonra da maliyyələşmə imkanı olmadı və onu da saxladıq. Əslində mən demək istəyirəm ki, çox yaxşı bir yanaşmadır. O vaxtı biz alternativ inflyasiya hesablamalarına başlayanda Azərbaycanda inflyasiya səviyyəsini çox aşağı göstərdilər. Sonra 2007-də 16.7% rəsmi inflyasiya açıqlandı. 2008-də 20.8% rəsmi inflyasiya açıqlandı. Yəni o bizim apardığımız alternativ hesablamaların təsirindən baş verən dəyişiklər idi.
Və bu gün yəni, alternativ hesablama aparmışsa hökumət həqiqəti deməyə məcbur olur.
Məcbur olur. Çünki alternativ hesablama artıq beynəlxalq metodologiya əsasında qəbul ediləcək və istinadlar da ona olacaq. Necə ki bizdə əvvəllər o proses baş verdi. İstinadlar ona olandan sonra Azərbaycan hökuməti də məcburdur ki, o istinadlara özünün də adını salmaq üçün ən azı öz göstəricilərini reallığa yaxınlaşdırsın.
Məni bir sual maraqlandırır. İndi Azərbaycan hökuməti deyir ki, işsizlik 5 faizdir. Və 243 min nəfər cəmisi işsiz var. Belə bir rəqəm göstərirlər. Bu onların da bildiyi rəqəmdir, yoxsa onların dediyi rəqəmdir? Bax bu həqiqəti bilirlərmi?
Əlbəttə ki, onlar həqiqəti inflyasiyanın səviyyəsi ilə də bağlı bilirlər, işsizliyi ilə də bağlı bilirlər, yoxsulluğu ilə də bağlı bilirlər. Çünki o məlumatlar sadəcə olaraq siyasiləşdirilmiş və sonradan da ictimaiyyətə təqdim olunmuş məlumatlardır. Real gerçəklik həqiqətən də ən azı, mən hökumət səviyyəsində demirəm, siyasilər səviyyəsində demirəm, onu aparan mütəxəssislər var, o prosesi idarə edən peşəkarlar var. Onlar həqiqəti görürlər. Çünki hər il bu deməli sorğular keçirilir, bu müayinələr aparılır və onu göstərir, o həqiqəti aşkara çıxarır. Və o baxımdan da mən sizə deyim ki, heç də o barədə məlumatsız deyillər, demək də düzgün olmazdı. Mən elə gəlir ki, bu işsizlikdir, yoxsulluqdur və inflyasiyadır. Bu üç göstərici hökuməti idarə etmək üçün çox vacib göstərici. Ən azı Mərkəz Bankın özünün deməli tədqiqatlar və inkişaf mərkəzi var. Onların üzərinə apardığı sorğular var, müayinələr var. Məsələn, mən xatırlayıram ki, o vaxt inflyasiya ilə bağlı biz artıq proseslərə başlayanda sonradan bizə məlumat verdilər ki, Nazirlər Kabinetində də ayrıca 100 adda məhsul üçün inflyasiya səviyyəti hesablayırmışlar. Yəni bunlar özləri də bilirlər ki, inflyasiya səviyyəsi həqiqətən nə qədərdir. Amma bu göstərici Azərbaycandakı bugünkü deyək ki, siyasi bəyanatları təsdiq eləmək üçün lazımdır ki, məsələn desinlər ki, inflyasiya səviyyəsi aşağıdır, amma gəlirlərin artım səviyyəsi yüksəkdir və bu onu göstərir ki, Azərbaycan əhalisinin yaşayış səviyyəsi hər il yaxşılaşır və eyni ilə də işsizliyi də, yoxsulluğu da o cür istifadə edirlər ki, ildən ilə aşağı düşür və bu Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasətin düzgün olmasının göstəricisidir və əməli nəticəsidir.
Amma hökumət həm də orta aylıq əmək haqqını müəyyənləşdirir və bunu yəqin ki, işləyənlərin sayını da əsas götürərək müəyyənləşdirir. Belə çıxır ki, Azərbaycanda həqiqətən də 4 milyondan biraz artıq 400 manat civarında. Yox,
söhbət muzla işləyənlərin orta aylıq əmək haqqısından gedir. Muzla işləyənlərin sayı 1 milyon 500 deməli 10 min nəfərdir təxminən. Aha. Və muzla işləyənlərin orta aylıq əmək haqqını açıqlayırlar və son məlumata görə bu ilin 4 ay ərzində 434 manat 80 qəpik təşkil edibdir. Muzla işləyənlər odur ki, rəsmi onlar deməli biz vedomos deyirik, vedomosa qol çəkib əmək haqqı alırlar. Məsələn, kənd təsərrüfatında olanlar, onlar da işləyənlər sayılır və onların sadəcə olaraq əmək haqqları belə pul formasında deyil, yəni natural formasındadır. Onlar öz təsərrüfatlarını becərirlər və oradan məhsul alırlar, sonra məhsulu satırlar, çevirirlər onu pula və bu da onların xərclərini ödəyir.
Amma belə bir fikir də var ki, Azərbaycanda qeydə alınmayan çoxlu iş yeri var. Misal üçün bu vergidən yayınan bizneslərdə olan iş yerlərindən gedir söhbət. Bu xüsusilə də ticarət sahəsində çoxlu qeydə alınmayan iş yerləri var. Bu o gerçəkliyi hesablayan varmı? Yəni o gerçəklikdən kim xəbərdardır?
Belə deyək də rəsmi olaraq Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı təxminən 9% açıqlanır. Amma Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmi təxminən 60%-dən yuxarıdır. Təbii ki, burada əsasən qeyri-neft sektoru nəzərdə tutulur. Çünki neft sektorunun xüsusilə də məşğulluğuna bağlı hissəsi çox cüzi rəqəmlərindən Qubat bəyin də qeyd etdiyi kimi 1.5% ilə ifadə olunur. Bu Azərbaycanda çox ciddi problemdir və bu problemin də hansısa formada belə deyək ki, kompleks yanaşmaq lazımdır məsələnin həll olunmasına. Bu nə üçün əsas məsələ, problemin qaynağı tapılmalıdır, nə üçün rəsmiləşdirilmir və yaxud da ki, nə üçün işçi öz əməyinin rəsmiləşdirilməsini tələb edə bilmir və elə buradan yanaşsaq məsələyə, aydın olar ki, Azərbaycanda həqiqətən də işsizliyin səviyyəsi heç də ifadə olunduğu qədər 5% deyil. Çünki əgər vətəndaş öz əməyinin, belə deyək, işverəndən, sahibkardan öz əməyinin legallaşdırılmasını tələb edə bilmirsə, demək ki, vətəndaşın seçimi kifayət qədər azdır. Və bunu tələb edə bilmədiyi üçün də bunun üçün də tələb etmir. Çünki sahibkar da müəyyən vergi siyasətindən dolayı belə deyək ki, müəyyən ümumiyyətlə ölkədə rəqabət mühitində olan çatışmamazlıqlardan dolayı sahibkar da məcburdur ki, müxtəlif səbəblərdən, subyektiv səbəblərdən məcburdur ki, işçilərinin belə deyək ki, böyük bir qismini, xüsusilə təxminən 70%-ni Azərbaycanda belə deyək ki, sahibkarlarla səmimi söhbətlərdə onların etiraf etdiyi təxminən 70%-ni işçilərin legallaşdırmırlar. Bunlar. Ona görə ki, qeyd etdiyim kimi, belə deyək ki, Azərbaycanda himayədarlıq deyilən bir, himayə biznesin himayəsi deyilən bir məfhum çox geniş yayılıb. Mən belə deyək ki, eyni sektorda fəaliyyət göstərən sahibkarların biri öz fəaliyyətini heç legallaşdırmadan fəaliyyət göstərir, digəri isə əksinə. Öz fəaliyyətini legallaşdırmağa çalışırsa, o zaman rəqabət pozulur. Yəni, onu artıq o bazarda rəqabət apara bilməyən, belə deyək ki, hər hansı qiymət, belə deyək ki, qiymətlərin müəyyən edilməsində mi, deyək ki, öz məhsulunun yüksək keyfiyyətdə təqdim edilməsində mi, deyək ki, rəqabət apara bilməyən bir subyektə çevrilir və bu bazardan çıxmalıdır. Və buna görə də sahibkar istəsə belə bugün Azərbaycandakı iqtisadi reallığının uzlaşmağa cəhd edir. Və bu da onu sövq edir ki, biznesini heç də tam, belə deyək, 100% legallaşdırmasın.
Yəni, mövcud olmadan yazılan şeirlər var, mövcud olub amma yazılmayan şeirlər var.
Yəni əslində sektorlar üzrə yanaşanda fərqlidir. Məsələn, deyək ki, özəl sektorda gizli məşğulluq səviyyəsi daha yüksəkdir. İndi dövlətdə əvvəllər var idi, kimisə adına əmək haqqı yazırdılar, götürürdülər. Həqiqətən də proses indi xeyli azalıbdır və xüsusilə də təhsil sistemində var idi, səhiyyə sistemində var idi. Sonradan onunla bağlı xeyli yoxlamalar getdi və müəyyən adamlar həbs olundu, bəzilər cərmələndi. Yəni dövlət bölməsində gizli məşğulluq səviyyəsi demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir. Amma özəl bölmədə gizli məşğulluq səviyyəsi var. Özəl bölmədə də gizli məşğulluq səviyyəsi necədir? Yəni bir şirkətdə və ya da bir xidmət müəssisəsində ola bilər ki, orada sadəcə ödənişlərin səviyyəsini bunlar bilirsiniz ki, Vergilər Nazirinin xətti ilə artırmağa təklif edirlər. İnzibati yollan özəl şirkətlər təzyiqlərə məruz qalırlar ki, onlar əmək haqqlarını yuxarı göstərməlidirlər. Onlar da götürürlər işçinin birini ixtisar edirlər və ikisinin əmək haqqını birinin adına yazırlar. Amma faktiki olaraq yenə də həmin işçi işini davam etdirir. Və belə olur ki, bir tərəfdən əmək haqqı səviyyəsini qaldırırlar, işləyənlərin əmək haqqı səviyyəsi qalxır, amma digər tərəfdən də işsizliyin səviyyəsi artır. Və həmişə Azərbaycan hökuməti yaranan iş yerləri ilə bağlı məlumatları açıqlayır. Amma bir dəfə görmüşsünüzmü ki, desinlər ki, bağlanan iş yerlərin sayı nə qədər? Amma əslində işsizlik özü balansdır. Bir tərəfində yaranandı, o bir tərəfində bağlanandı. Biz o yaranandan bağlananları çıxmalıyıq və bilməliyik ki, ərzində məşğulluğun artım səviyyəsi nə qədər olubdur. Və bağlanan iş yerlərində sayı kifayət qədər çoxdur və bunlar hesabatlarda görsənmir. Və bunu bilirlər, Azərbaycan hökuməti də gözəl bilir ki, məsələn, indi elə Azərbaycan dövlət neft şirkəti xəttində nə qədər iş yerlərinin ixtisarı var. Söhbət yalnız neft şirkətindən getmir. Dövlətin digər deməli, hətta xarici şirkətlərdə də ixtisarlar gedir neft sektorunda çalışan. Çünki artıq neft sektoru elə bir səviyyə çatıbdır ki, orada təbii ki, həm yeni texnologiyaların tətbiqi, müasir avadanlıqlar, əmək tutumluluğu sahələrin azalmasına gətirib çıxarıb. Çünki orada da əmək haqqı səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Və yaxud da deyək ki, bankların birləşdirilməsi prosesi gözlənilir gələn ildən də. Çünki bankların kapitalın təmərküzləşməsi getməlidir və məzmun kapitalın üçün limit qaldırılır. Birləşmə gedəndə ən azı inzibati iş yerlərinin sayı azalacaq. Yəni administrativ işdə çalışanlar öz iş yerlərini itirəcəklər. Yəni bu proses gedir, iş yerlərinin bağlanması prosesi kifayət qədər geniş müşahidə olunur. Amma iş yerlərinin açılması ilə bağlı hökumətin təşəbbüsləri təsirlər olsun ki, kifayət qədər deyil. Məsələn, indi hökumət iqtisadiyyatın şaxələnməsi ilə bağlı, diversifikasiyası ilə bağlı siyasət yeridir. Və bunu 5 il, 10 il bundan əvvəl başlasaydı, yenə bugün nəticələrini görərdik. İndi onsuz da avtomatik olaraq qaz, neft sektorunun payı ümumi iqtisadiyyatda azalır. Və bu azalmanı heç iqtisadiyyatın diversifikasiyası getməsə də biz hiss eləməliyik. Çünki istehsal aşağı düşür. Və son nəticədə onların milli gəlirin formalaşmasında rolu da azalır. Və bu son nəticədə diversifikasiyanın nəticəsi deyil ki, bu elə təbii prosesdir. Amma hökumət onu diversifikasiyanın nəticəsi kimi göstərir ki, bizim uğurlu diversifikasiya siyasətimizə görə bir tərəfdən nəticələr göstərir ki, həqiqətən qeyri-neft sektorunun payı artır. Amma əslində qeyri-neft sektorunun payının artmasını şərtləndirən başçı amil elə neft sektorunun payının azalmasıdır da. Bu yüzdən çıxılan şeydir də. Bir var ki, bu da bir balans sistemi ilə işləyir. Yəni biz indi Elə balans metodu ilə Azərbaycanda o deyək ki, ixal olunandı, istehsal olunandı, qalıqlardı və ixrac olunandı. Bütün məhsulların və xidmətlərin dövriyyəsini nəzərdən keçirəndə bəlli olacaq ki, həqiqətən çox böyük gizli dövriyyə var. O gizli dövriyyə təbii ki, məşğulluqsuz mümkün deyil. Məsələn, deyək ki, adam başına istehlak olan spirtli içkilərlə ölkədə istehsal olunan və eyni zamanda ölkəyə ixal olanların sayını toplasaq, bəlli olacaq ki, ortalıqda heç bir statistika dəyərini tapmayan istehsal var. Və o istehsalın da arxasında bax o gizli
məşğulluq var.
Gizli məşğulluq var və ixalın da, bəli, ixal var. İxal kifayət qədər. Onsuz da ixalda bizim hesablamalarımızda yəni göstərdi ki, qeydə alınmayan dövriyyə kifayətləri yüksəkdir. O baxımdan da burada o dövriyyələr qeydiyyata düşmədikcə eyni zamanda onun məşğulluq tərəfində də uçotda əks etdirilmir. Yəni gizli məşğulluq səviyyəsi yenə yüksək olaraq qalır. Baxmayaraq ki, kifayətlər yüksək cərimələr tətbiq olunur. Gəlib əgər aşkar eləsələr ki, şirkətdə işçi rəsmiləşdirilməyib, əmək müqaviləsi bağlanmayıb və ona görə şirkətin xeyli ciddi belə deyək ki, maliyyə vəziyyətinə təsir göstərəcək səviyyədə cəriməsi var. Və bu bütün bunlara baxmayaraq inzibati qaydalar, eyni zamanda cərmələr, sərtləşdirmə yenə də bu gizli məşğulluğun qarşısını ala bilmir Azərbaycanda.
Dinləyicilər yazırlar, Şahkərəmin ismacı belədir. Hər gecə bala nəvə həsrətindən ağlamaqdan halı bir təhər olub. 8 nəvə məndən uzaqda yaşayır. İstədiyim vaxt gedib görə bilmirəm. Səbəb də odur ki, mənim balalarım burada iş tapa bilmədiyindən gedib Rusiya çöllərində kvartirant yaşayırlar. Oğlum Rusiya Dövlət Akademiyasını bitirib, mən ona burada iş tapa bilmirəm. Prezidentdən soruşmaq istəyərdim. Haradadır iş yerləri? Şahkərəm imzalı dinləyicidən gəlir. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, iş yerləri yalnız həbs düşərgələrində açılır. Və bir tərəf imzalı dinləyicidən belə bir ismarc var. Dəvət olunan qonaqların hər ikisi müxalifət yönlüdür. Əslində, bilmirəm, Qubad bəy müxalifət partiyasının üzvüdür. Rəşad bəy, əslində, hökumət yönümlü iqtisadçı ekspertlər dəvət etməlisiniz. Niyə eləmirsiniz? Belə yazır dinləyici. Əslində, uzun müddət dəvət eləməyə çalışırdıq hökumətdə işləyən iqtisadçıları. Daha artıq o cəhdləri də eləmirik, çünki daha gəlmirlər. Gəlmirlər. Amma, yəni, biz rəqəmləri müzakirə edirik burada.
Bəli, biz burada təbii ki, siyasi məsələ müzakirə eləmirik, iqtisadi vəziyyəti müzakirə edirik və bizim yanaşmalarımız obyektivdir, qiymətləndirmələrimiz də özü müstəqildir və bir tərəfdir, metodologiyalarımız da beynəlxalq əsaslara söykənir. Yəni, bu günləri nə iqtidar, nə müxalifət, nə ekspert, nə bir tərəf olmaq lazımdır. Bu günləri sadəcə olaraq elə qonşuda, qohumda bir müşahidə aparmaq, bir sorğu keçirmək kifayətdir ki, bu göstərəcək ki, ölkədə işsizliyin səviyyəsi nə qədərdir. Mən sizə deyim ki, kifayət qədər müraciətlər var. Məsələn, mənim şəxsən kiməsə iş düzəltmək imkanlarım yoxdur. Çünki elə bir nə bizneslə, nə də ki, hökumətlə əlaqələrim geniş deyil. Amma şəxsən mənə demək olar ki, hər gün olmasa da həftədə bir, iki dəfə, üç dəfə belə müraciətlər olur. Və mən tanıdığım insanlar var ki, onlar ən aşağı əmək haqlarda da işləmək məcburiyyətində qalırlar. Hətta elə iş yerlərini tapa bilmirlər. Və aylarla, illərlə iş axtaranlar var. O həsrətlə o iş yerlərini gözləyənlər var. Biz bir balaca elan veririk bir işçi axtaranda. İndi əvvəllər olurdu. İndi heç o elan vermə imkanlarımız da yoxdur. Bir yerə təxminən bir 350-500 nəfərin CV-si gəlirdi. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzində mən çalışıram. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 3 il bundan əvvəl 22 nəfər işçisi var idi. 2 il bundan əvvəl 14 nəfər işçi oldu. Keçən illər bizim 9 nəfər işçimiz oldu. Bu illər isə cəmisi 3 nəfər işçimiz qalıbdır. Yəni, bu da bir göstəricidir də. Əgər həqiqətən də iqtisadiyyatda vəziyyət yaxşı olarsa, onda bizim də işçilərin sayı azalmağa doğru yox, artmağa doğru gedərdi.
Hökumətin beynəlxalq donor təşkilatlarla bağlı başladığı cinayət işlərinin nəticəsi olaraq yəqin ki,
təbii ki, biz də işçilərə
ictimai sektorda daha azalacaq.
Daha da azalacaq və biz də rəsmi olaraq iş yerləri yaradan sektor sayılırıq da və bizə də işləyənlər hamısı əmək müqaviləsi ilə əmək haqları ilə özə bizdəki əmək haqlar da ortalıq əmək haqqı səviyyəsindən də biraz yuxarı səviyyə yəni ödənişlər eləyirdik. Amma bu günləri həmin sektorda da iş yerlərinin azalması prosesi gedir. Məsələn, başqa bir misal deyim. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının 3 il bundan əvvəl 173 dənə təşkilat idi üzvü. İndi 109 təşkilat qalıbdır. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları idi. Hər əslində heç olmasa 2 nəfər olmalı idi də. Biri təşkilatın rəhbəri, biri də mühasibi. İndi deməli belə çıxır ki, 64 dənə təşkilat bağlanıbdır. Yəni bir 128 iş yeri belə itirildi, getdi. Hələ 2 nəfərdən hesablayanda. Yəni gedən proseslər bütün sektorlarda iş yerlərinin azalmasının şərtləndirilir. Dövlət bölməsində bəllidir, çünki həqiqətən də mən indi dövləti də başa düşürəm. Bu günləri təhsil sektorunda təxminən 380 min nəfər çalışır. 380 min nəfər çalışır təhsil sektorunda və həqiqətdə reallıqda onların yarısını ixtisar eləmək məcburiyyətindədir Azərbaycan hökuməti. Amma
bu arada dinləyicimiz Telman yazır ki, səhiyyə və təhsil sahəsində minlərlə adam yarım və ya dörddə bir akladla işləyir. İş yerləri sayılanda bu adamların bunlar 4, 2 ya 1 iş yeri sayılır.
Onlar hamısı bir iş yeri sayılır. Bir iş yeri sayılır.
Hər biri.
Hətta hər biri bir iş yeri sayılır. Və mən
yəni yarım akladla da bir iş yeri sayılır.
Bəli, sürədə səhiyyədə çoxdur. Təhsildə azdır. Səhiyyədə var 4-də 1 deməli ştatla işləyənlər var. Onlar da iş yerlərinin statistikasına girirlər bir iş yerlə. Hətta mən sizə deyim ki, əgər kiminsə vergi ödəyicisi kimi identifikasiya eyniləşdirmə bir nömrəsi varsa, fiziki şəxs olaraq deyək ki, bugünlər Azadlıq Radiosundan çıxış eləyir, qanarar alır. Məsələn, biz indi burada qanarar almırıq, ümumiyyətlə deyirəm. Sabah gedir, qəzetdə bir yazı yazır, qanarar alır. Deməli, o da iş yerləri sayılır. Yəni, hər rəsmiləşdirmə bir iş yeri kimi sayılır. Yəni, iş yerlərinin statistikasında ona görə Rəşad bəy də qeyd elədi, orada metodoloji baxımlandı qüsurlar var. Onu da təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Yəni, yalnız bu kənd səbatında torpaq payı olanlardan söhbət getmir, kənd əhalisindən söhbət getmir. Hətta burada da çox doğru qeyddir. Məsələn, səhiyyə sistemində inanırsınızmı? Səhiyyə sistemində mən sizə deyim də, ştatların sayı təxminən 28 min ştat olmalıdır, amma işləyənlərin sayı da ki 40 mindən çoxdur. Amma bu o deməkdir ki, ştatları bölüblər və onların orada ştatların sayı iş yerlərinin sayı kimi getmir, orada işləyənlərin sayı iş yerlərinin sayı kimi gedir.
Rəşad bəy, bu dinləyicilər əslində dinləyicinin iradı var idi bizə ki, müxalif yönümlü, hökumət yönümlü və s. Bəs bu iqtisadiyyatda bu rəqəmlərə bir ümumi baxışın mövcud olması mümkündür mü? Ki, bir rəqəm olsun və bu rəqəmi hökumət deyək, öz istəyinə uyğun dəyişə bilməsin və yaxud müxalif yönümlülər bir tərəfindən tutmasın. Bu hər yerdə mi belədir, yoxsa bizim ölkəmizdə də ancaq belə reallıq?
Yox, ümumiyyətlə belə deyək ki, inkişaf göstəricilərindən, iqtisadiyyatın göstəricilərindən siyasi məqsədlərə istifadə adətən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha çox geniş yayılır. İnkişaf etmiş ölkələrdə isə alternativ belə deyək ki, tədqiqatların aparılması, alternativ hesabatların kifayət qədər çox aparılması və hökumətlərin də bu istiqamətdə həqiqətən də ölçü götürməsinə gətirib çıxardır ki, burada mətləbə yaxın, belə deyək ki, reallığa əks etdirən oxşar rəqəmləri daha çox alırlar, nəinki bizim kimi ölkələrdə. Ümumiyyətlə götürəndə belə deyək ki, statistika rəqəmləri təxminən ifadə edir. Düzdür, adətən bu böyük məşğulluğuna bağlı rəqəmlər, yoxsulluğuna bağlı rəqəmləri. Bu, məsələn, tutaq ki, Amerikada təxmin bu işsizliyi hesablayırlarsa, onlar bir seçmə üsulünə belə deyək ki, bir 60 min ailəni götürürlər. O 60 min ailə orada müxtəlif həm peşə belə deyək ki, müxtəlif regionlar olmalıdır, həm müxtəlif belə deyək ki, orada çünki paralel aparılır həm o orta aylıq əmək haqqı, həm deyək ki, yoxsulluğun səviyyəsini.
Yəni bu sorğular vasitəsilə
bu
formada müəyyənləşdirilir.
Sorğular əslində mən tamamilə razıyam. Yəni alternativ hesablamalar azdır Azərbaycanda və gedən proseslər onu göstərir ki, olanlar da ümumiyyətlə sıradan çıxacaq, ümumiyyətlə qalmayacaq. Bir tərəfli yanaşma olanda hökumətin manipulyasiya eləmək imkanları artır. Yəni digər tərəfdən də bizdə iqtisadi sistem demək olar ki, o statistika digərlər hamısı siyasiləşdirilmiş sistemdir. Məsələn, başqa ölkələrdə belə deyil. Başqa ölkələrdə peşəkarlar var və peşəkarların da istehsal elədiyi məhsullar birbaşa demək olar ki, çıxır ictimai sferiyə. Bizdə isə o peşəkarların məhsulları hələ bir neçə belə deyək ki, mərhələdə senzuradan keçir. Və bəzən görürsən ki, biz dəfələrlə rastlaşmışıq ki, prezident deyir ki, ölkədə hələ statistika komitəsi məlumat açıqlamamış, prezident deyir ki, yoxsulluğun səviyyəsi bu qədərdir. Sonra statistika komitəsi öz məlumatını deyir ki, o səviyyəyə uyğunlaşdıraraq açıqlayır. Halbuki prezidentin də, deyək ki, baş nazirin də, deputatın da, eyni zamanda müəllimin də hamının istinad elədiyi bir mənbə olmalıdır. O da statistik mənbə olmalıdır və kimsə bu statistik mənbə hələ ictimailəşmədən məlumat yayırsa, deməli, bu onun istədiyi bir məlumatdır və sonradan da o institutlar başlayırlar həmin məlumatın əsasında deyək ki, göstəricilər rəsmiləşdirməyə və belə proseslər də baş verir.
Dinləyici yazır, hörmətsiz hambal işləri bizdə bəlkə də çoxdur. Layiqli işlər demək olar ki, yoxdur. Bir Abbaslı xaram üçün nə qədər alçalmaq olar axı, xüsusən sözə baxan hərif kimi. Cavanlığımızı oxumaqda və əzab əziyyətdə keçirəndən sonra. Bir məsələnin biri də işin mövcudluğundan əlavə həm də keyfiyyəti məsələsidir, ləyaqətli iş yeri məsələsi. Bu situasiya necədir? Yəni, təhsilli əhali təhsilinə uyğun iş tapa bilirmi Azərbaycanda?
Əslində, mənim müşahidələrim onu göstərir ki, və eyni zamanda bizim bir qiymətləndirməmiz də vardı, o da onu təsdiq elədi. Azərbaycanda savadlı, ali savadlılar arasında iş yerləri işsizliyin səviyyəsi getdikcə artır. Çünki bir tərəfdən o ali savadlı kadrların deməli istehsal səviyyəsi çoxalır. Yəni bizim universitetlər ildən ilə planlarının artırılması, yeni ixtisasların meydana çıxması və digər istiqamətlərdə görürsən ki, əmək bazarına həm ali savadlı, həm də gənc kadrlar daxil olur. Digər tərəfdən mən bilirəm ki, ümumiyyətlə yaşı deyək ki, 40-dan keçəndən sonra iş tapmaq xeyli çətinləşir. Yəni, əksəriyyət istəyir ki, gənci işə götürsün. Gənclərə çünki aşağı əmək haqqı vermək daha rahatdır, nəinki ailəli müəyyən ehtiyacları olan insanlara. O baxımdan az əmək haqqlı və daha çox belə deyək ki, işçini istismar eləmək istəyənlərin məqsədlərində gənclər işə cəlb eləməkdir. Digər bir yanaşma ondan ibarətdir ki, bəzən görürsən ki, gənclərə deyirlər ki, ali məktəbi təzə bitirən gənclərdən tələb eləyirlər təcrübə, deyirlər ki, yox, təcrübəsiz adamları biz işə götürə bilmirik. Təcrübəsiz adam da təbii ki, təcrübəli adamın da müəyyən bir yaşı olmalıdır və o da hardasa bir təcrübə keçməlidir. Yəni belə deyim ki, yanaşmalar fərqlidir. Amma yaş artdıqca iş yerlərinin tapılması imkanları azalır. Və mən sizə deyim ki, hələ Azərbaycanda tibbi sığorta tətbiq olunmur. Məsələn, deyək ki, Azərbaycanda tibbi sığorta tətbiq olunardısa, bu o tendensiyaya daha güclü təsir göstərərdi. Çünki tibbi sığortaya daha çox ehtiyac olanlar yaşı yuxarı olanlardır. Və tibbi sığortanın tətbiqi nəticəsində xərclərin bir hissəsində şirkətlər ödəməlidir. Və o halda əgər tibbi sığorta tətbiq olunarsa məcburi qaydada, onda yəqin ki, yaşı 40-dan yuxarı olanlar arasında işsizliyin səviyyəsi daha da yüksək olacaq. Və bu da bir perspektiv üçün deyirəm. Amma hal-hazır ki, vəziyyət də onu göstərir ki, yaş artdıqca iş tapmaq daha çox problemə çevrilir və eyni zamanda bir problem də var ki, aşağı əmək haqqlı işlərə daha çox gənclər cəlb olunur, eyni zamanda aşağı əmək haqqlı işlərə daha çox xanımlar cəlb olunur və dövlət bölməsində belə bir diskriminasiya yoxdur. Dövlət bölməsində deyək ki, işlər tarif dərəcəsinə görə ödənişlərlə rəsmiləşdirilir, amma özəl bölmədə xüsusilə də xanımların əmək haqqısı kişilərin əmək haqqısının müqayisədə təxminən bir 31% aşağıdır. Yəni bu problemlərimiz də var.
Bir gənc misal üçün əslində dinləyicilərdən çoxlu ismarçı var. Burada Qubad bəy bilirik ki, sizin vaxtınız dardı. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və söhbətin geridə qalan hissəsini biz Rəşad bəy ilə davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirik və
dəvətə görə minnətdaram.
Rəşad bəy, siz İşlərin keyfiyyəti məsələsinə gəldikdə, yəni əmək haqqının təhsilə uyğunlaşdırılması ilə bağlı hər hansı bir standart varmı Azərbaycanda və bu standartı necə gözləməli?
Belə deyək ki, Azərbaycanda sadəcə dövlət sektorunda bu istiqamətdə müəyyən belə deyək ki, qanunvericiliklər mövcuddur. Tariflərlə əmək haqları müəyyənləşdirilir, elmi dərəcələrlə əmək haqları müəyyənləşdirilir. Lakin özəl sektora əgər keçiriksə, biz burada sadəcə belə çox cüzi bir qism əhalini, belə deyək, gənci əhatə eləyir bu həmin qiymətləndirmə. O da ki, xüsusilə xaricdə təhsil alıb gələn çox yüksək səviyyəli və sektorun, biznesin ehtiyacı olan adamların, yəni bunların sayı az olduğuna görə tələbat daha geniş olduğu üçün müəyyən ixtisaslarda həqiqətən də onların, belə deyək, savadına, aldığı təhsilə adekvat əmək haqları təşrif olunur. Amma ümumilikdə götürdükdə ölkə səviyyəsində bu istiqamətdə özəl sektor xüsusilə tənzimləyicilik, qanunvericilik yoxdur və bunu bazarın özü tənzimləyir. Tələb və təklif prinsipi, belə deyək ki, bu təbii ki, məşğulluq sektorundan söhbət gedir. Burada tələb və təklif prinsipi bunu tənzimləyir və Azərbaycanda da ən dərin problemlərdən həqiqətən bugün biri belə struktur işsizliyidir ki, insanlar adətən özlərinin belə deyək ki, peşələrinə aid olmayan sahələrdə çalışmalı məcbur olurlar.
Biz taksiyə minirik, taksi sürücüsü deyir ki, mən ali savadlı taksi sürücüsü. Mən həkiməm, mən müəlliməm, mən nə bilim, əvvəllər müdir işləmişəm və s.
Bu, belə deyək də, bu xüsusilə müəllim və həkimlərdə xüsusilə də qeyd edirəm, onu da qeyd edirəm ki, regionlarla bağlı bir yanaşma ortaya qoysa, araşdırma ortaya qoysa, biz görərik ki, burada əmək haqları həqiqətən də insanların, belə deyək ki, ailəsini dolandıracaq səviyyədə deyil. Və bu sektor, dövlət sektorunda əmək haqlarının azlığı məcbur olur ki, bəzən ailənin, belə deyək ki, tərkibinə baxsaq, onun böyüklüyünə baxsaq və yaxud da ki, ailənin, belə deyək ki, ümumiyyətlə adətəndən kənarda olan xərclərinə yanaşmada baxsaq, həmin insanlar məcbur olur ki, öz rəsmi işlərindən imtina eləyib, belə deyək ki, öz belə deyək, peşələrinə uyğun işlərdən imtina eləyib, digər hər hansı bir daha gəlirli sektorda, daha çox qazanacağı sektorda fəaliyyət göstərsinlər. Lakin bu da bir çox hallarda həmin insanları daha çox pul qazanmaq heç də həmin insanlara xoş təsir bağışlamır. Yəni təəssüratlar onu göstərir ki, onlarla söhbətlər siz də qeyd etdiyiniz kimi onu göstərir ki, insanlar digər bir peşə sahəsində özünə aid olmayan və yaxud da zamanında sevib seçmədiyi bir peşə sahəsində çalışırsa, artıq bu insan mənəvi cəhətdən belə hər hansı şəkildə zaman-zaman deqradasiya uğramış insan olur və onun həm ölkə ilə bağlı fikirlərində, ölkə gələcəyi ilə bağlı fikirlərində, həm belə deyək ki, hətta o ailələrdə ora gətirib çıxardır ki, övladlarının gələcək istiqamətləndirmədə də problem yaşayır artıq. Biz hər birimiz belə deyək, hər bir Azərbaycanlı yəqin ki, onun şahidi olur ki, ailədə bəzən belə deyək ki, övlada oxu dedikləri halda o deyir ki, tutaq ki, bax mənim böyük qardaşım oxuyub, hansı vəziyyətdədir, iş yoxdur və yaxud tikintidə işləyir və yaxud bax mənim əmi oğluma hansı vəziyyətdədir, bax ona. Bu misallar artıq bu nə ilə bağlıdır? Yəni insanlar öz peşələrinə uyğun ixtisası ixtisasda çalışmağa yer tapa bilmirlər. Bu da nədən qaynaqlanır? Bunun da ən çox yaranma səbəbləri hazırki vəziyyətdə. Yəni zaman-zaman güman olunur ki, bu problem həll olunacaq. Nəyə görə? Çünki SSR-nin dağılmasından 20 il keçən bir müddətdə biz və bizdən öncəki nəsillər bazar iqtisadiyyatı və bazar prinsiplərinə söykənən bir quruluşda yaşamağın yollarını bilmirdi. Və buna görə də mən özüm də daxil olmağından qeyd eləmək istəyərdim ki, bizə gələcəkdə peşə seçimi ilə bağlı düzgün istiqamət verilmirdi. Məsələn, mən institutda 16 yaşında, əgər sənət verib institutda öz peşəmi, ixtisasımı seçib müəyyənləşdirirəmsə, 16 yaşında təsəvvür edin ki, mən gələcəklə bağlı real fikir ortaya qoya bilmərəm. Düzdür, müəyyən bir qisim, çox az bir qisim üst-üstə düşə bilər. Yəni, onların istəyi ilə seçdikləri peşə üst-üstə düşə bilər. Amma peşəni sevmək başqa şeydir. Mən, məsələn, tutaq ki, iqtisadçı olmağı sevirəm. Lakin sabah mən iqtisadçı olaraq da iş tapmaq, yəni sektorun buna nə qədər tələbatı var, bu başqa şeydir. Bugün hər kəs müəllim olmağı sevir, tutaq ki, hər kəs müəllim ixtisasını seçsə, nəticə nə olacaq?
Məsəl üçün, əvvəllər kosmonavt olmaq istəyirdi, amma indi daha olmaq istəyirlər, polis olmaq istəyirlər uşaqlar.
Təbii, o, belə deyək ki, o artıq uşaqlar müəyyən şeyləri görürlər. İndiki nəsil artıq hiss olunur ki, onlara da həqiqətən də onlarla belə deyək söhbətlərdən də hiss olunur ki, onlar öz ixtisaslarını seçir, amma biz seçə bilmirdik. Nəyə görə? Çünki biz həm bu bazar prinsipləri formalaşmamış bir müddət. də böyüdük. Həmçinin bizim valideynlər də biz artıq məsləhət vermək iqtidarında deyildi. Çünki onların gördüyü, yaşadığı bir quruluş məhv olmuşdu. Və ona görə də o dövrdən qaynaqlanan, belə deyək ki, təxminən o 10 illik, 15 illik müddətdə peşə seçimlərində ciddi səhvliklər oldu. Və nəticə bura gəldi, çıxdı.
Mərdəkandan Əmirxan yazır, iqtidar deyir, iş yeri var. Bəzi müxaliflər deyir, azdır. Bir qisim insan isə deyir, iş yeri var, amma maaş azdır. Və bir çoxu neftin pulunun harda olduğunu soruşur. Şövalan Qresdən tutmuş Höfsana qədər. Bir-birinin dibində evlər, içində talkuçqadan daşınan mallar, sayı hesabı olmayan dükkanlar işləyir. 1 milyondan artıq maşın, toylardakı israfçılıq və s. Yəqin ki, pambıq pulu ilə deyil. Özünüz deyirsiniz ki, büdcə neftdən asılıdır. Qeyri-neft sahəsi çox azdır. 90-cı illərin əvvəllərində 6-7 milyon əhalimizin 300 milyona yaxın büdcəsi var idi. Acından ölən yox idi. İndi millətin bir illik büdcəsi deyil, bir illik telefon kontur puludur bu 300 milyon. Neft bitsə onda bilinəcək. Əyalətlərdə rentabelli istehsalı gecikmədən təşkil etmək lazımdır yazır Mərdəkandan Əmirxan və bu yəni neft bitəndə iş yerlərin məsələsi necə olacaq? Bax bu da sual.
Belə bir şey deyir. Bu məsələ dolayı məsələdir. Yəni Azərbaycanda bu həqiqətən də müzakirə olan bir problemdir. Real olaraq neft sektoruna baxsaq, Azərbaycanda neft sektorunda çalışan əhali məşğul əhalinin çox cüzi bir hissəsidir. İndiki ixtisarlardan da sonra hətta bu 1%-ə qədər düşəcəyi gözlənilir. Amma bir də var iqtisadiyyatın qaynağı. İqtisadiyyat hardan maliyyələşir? İqtisadiyyat axın. Bu təbii ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın dirçəlməsi, heç kim deyə bilməz ki, bu gün Azərbaycanda 90-cı illə və yaxud da ki, 95-ci illə və yaxud da 2000-ci illə müqayisədə inkişaf baş verməyib. Təbii ki, bu bir prosesdir və müəyyən də inkişaf da vardır və bunu da görmək lazımdır. Lakin bu bizim imkanlara adekvatdırmı? Sual belə deyək ki, sorğulanan budur. Yəni bu gün Azərbaycanın potensialına adekvat inkişaf yolu keçirirmi? Bu da belə deyək ki, sorğulanan problem və bu neft tükəndiyi təqdirdə bazara, iqtisadiyyata vəsait axmırsa və bugün Azərbaycanda o qeyd etdikləri kimi legal formada, qeyri-legal formada, büdcə üsulu ilə, büdcə üsulu o qədər də bunu kiçiltmək lazım deyil. Yəni, büdcədən təxminən, belə deyək ki, 1 milyona yaxın Azərbaycanlı onlara da ailələri ilə götürsə təxminən 3-4 milyona yaxın Azərbaycanlı hansısa formada istifadə edə bilir. Yəni oradan mənfəət götürə bilir. İşləyirmi dövlətdə, hansısa sahələrdə fəaliyyət göstərirmi, infrastruktura neftin sayəsində bugün infrastruktura neft fondundan büdcənin adətən 60-70% neft fondundan köçürmələrdir ki, bu köçürmələr olur ki, bugün bizdə kütləvi şəkildə böyük iri infrastruktur layihələri həyata keçirilir və bu infrastruktur layihələrində müəyyən adamlar iş tapırlar. Mən öz təcrübəmizdən deyək ki, mən Naxçıvan Muxtar Respublikasında adətən insanlar Türkiyə işləməyə üz tuturdular. Lakin 2005-ci ildən sonra, 2006-cı ildən sonra ki, Azərbaycanda neft vəsaitləri daxil oldu və tikinti sektorunda xüsusilə bir boom yaşanmağa başladı. Artıq Türkiyə deyil, o insanlar bura üz tutdular. Və gələcəkdə dövlət tikintinin də bugün iqtisadiyyatı əgər investisiyaya diqqət etsək, görək ki, investisiyanın təxminən 60%, 55% dövlət sektorundan, yəni dövlət tərəfindən yönəldilir, büdcə vasitəsilə yönəldilir. Və bu neft kəsiləcəksə, bu da kəsiləcəkdir. Bu kəsiləcəksə, yəni infrastruktur layihələri dayanacaqdırsa, təbii ki, bu işsizliyə çox ciddi təsir eləyəcəkdir. Necə ki, biz bunun təsirini 2008-də görmüşdük. Düzdür, çox az bir müddəti əhatə etdiyinə görə bunu ola bilər ki, insanlar unutdular qısa bir müddətdə və həm içində çox dərin olmadı. Amma bu proses bir iki il olsaydı, Azərbaycanda ciddi belə deyək ki, iqtisadi böhran yaranacaqdı, işsizliyi ilə bağlı problem yaranacaqdı.
Dinləyici Rusiyadan yazır, Ali Savadlıyam, 13 ildir Rusiyada çörək pulu qazanıram, vətən həsrətindəyim. O iş yerindən birini də mənə verin, gəlim vətənə yazır dinləyiciyə. Başqa bir dinləyici yazır ki, iş yerləri yalnız həbs düşərgələrində açılır. Başqa bir dinləyici yazır, intiqam imzalı dinləyici. Vaxt aşırı açılan əmək yarmarkaları da seçkilər kimi uşaq aldadan bir tamaşadır. Əməlli başlı doluyublar bu ümitsiz yazıq cəmatı. Gedib özünüz yoxlasanız inanmayacaqsınız yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici İmran Qəbələlik yazır. Mən Qubad bəyə demək istərdim ki, nə qədər iş yeri açmaq olar. Bizim şimal bölgəsi hamısı Dağıstanda, Çeçenistanda işləyir. Onlar digər ölkələrə getməyə məcbur etmək bu hökumət üçün iş deyilmi? Siz bilmirsiniz ki, adam utanmasa nə istəsəz deyər. Həmin dediyimiz utanan üzdə bu hakimiyyətin nə birinci, nə də axırıncı təmsilçisində var. Odur ki, dəyməyin, qoy adlar, ağıllarına gələni danışsınlar. İmran Qəbələli imzalı dinləyici yazır bunu. Bu qaydaq biz əmək miqrasiyası məsələsinə. Hı-hı. Əslində, ölkədə işsizliklə bağlı çox kiçik statistikanın olmasının səbəblərindən biri də işsizlik müavinəti üçün, işsizlik üçün müraciət edən və qeydə alınan əhalinin çox sayının çox kiçik olmasıdır.
Rəsmi müraciətimiz olmasın.
Əgər Rusiyada işləyən 2 milyon nəfər olmasa və yaxud Türkiyəyə gedən bir neçə yüz min nəfər olmasa, bu adamların bu statistikaya düşmə ehtimalı nə qədər yüksəkdir?
Belə deyək ki,
işsizlik statistikasına.
İşsizlik statistikası təbii ki, onlar ölkədə olacaqsa və biz keçən dəfə bu studiyada bu mövzu ilə bağlı müzakirə apararkən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi qeyd etdi ki, biz sadəcə bizə müraciət edən vətəndaşları işsiz kimi hesab edirik və digərləri məşğul hesab edirik. Yəni bu onlar ölkəyə qayıdacaqsa, heç bir şey dəyişməyəcək o halda ki, onlar dövlətə müraciət etməyəcəksə məni işsiz kimi qeydə alın. Təbii ki, burada həm qanunvericilikdən qaynaqlanan problemlər var, həm belə deyək ki, insanların öz psixologiyasından qaynaqlanan problem var və ən böyük problem isə administrativ əngəllər mən hesab edirəm ki, məsələn, bugün biri əgər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsinə, Nazirliyinə, Məşğulluq İdarəsinə müraciət eləyirsə ki, mən işsiz kimi qeydiyyatdan keçirdim və bu idarə onlara bir il onlar dövlətdən 6 ay müddətində dövlətdən işsiz kimi müavinət ala bilərlər və bu müddətdə onlara iş yerləri təklif olunur və bu iş yerləri o böyük ehtimalından o insanların ya xarakterinə, ya yaşadığı yerə, yaxud da ki, onun tələbinə uyğun olmadığı üçün onlar imtina etmək məcburiyyətində qalırlar. Belə olduğu təqdirdə artıq onlar dövlət tərəfindən qeydiyyatdan çıxardılırlar. Yəni, onlar işsiz kimin. Bu, digər bir tərəfdən müəyyən problemlər çıxdı. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin də apardığı müəyyən işlər və yaxud da ki, belə deyək ki, nəticəsində ortaya istimailəşən problemlərdən gördük ki, bəzi hallarda görürsən ki, işsizlik müavinəti almaq istəyən bir insanın belə deyək ki, bir illik işsizlik müavinətinin 6 ayımı və yaxud 6 aylıq işsizlik müavinətinin 3 ayımı başdan götürülür. Bu da insanlarda müəyyən belə deyək ki, depressiya yaradır, insanlarda belə deyək qanunvericiliyə inamsızlıq yaradır. Amma istənilən halda o 2 milyon Azərbaycana qayıdarsa, bu işsizliyin artımına gətirib çıxadar. Amma bu da o demək deyil ki, 2 milyon Azərbaycanın belə deyək ki, Rusiyada yaşayırsa, bu bunun hamısı ölkədəki işsizlikdən qaynaqlanır. Yəni, burada bilirsiniz, miqrasiya dünyanın hər bir yerində var. İnsanlar var ki, burada daha yaxşı. Mən görürəm o insanları, belə deyək ki, yəqin ki, hər kəs rastlaşır. Burada digərləri ilə müqayisədə daha yaxşı gəlir, əldə edirlər, daha yaxşı həyat şəraitləri var. Amma, məsələn, onlar daha müasir bir cəmiyyətdə, daha, belə deyək ki, formalaşmış bir cəmiyyətdə yaşamaq üstünlük verirlər. Və yaxud da ki, onlar, belə deyək ki, daha kommunikasiyası, infrastrukturu normal bir şəhərdə yaşamaq istəyirlər. Bundan qaynaqlanan köçlər də var, miqrasiya da var. İşsizliyin özü də dövlətin özündə hər bir dövlətə xas bir problemdir. Yəni, bugün işsizlik var deyib də ancaq dövlətin üzərinə gedir. Dövlətin ən böyük funksiyası işsizliklə inflyasiya arasındakı balansı saxlamaqdır. Yəni, əgər işsizlik tam aradan qaldırılarsa, məşğulluq təmin edilərsə, bu zaman bu istər-istəməz iqtisadiyyatda ciddi inflyasiya yol açan səbəbdir. Və yaxud da inflyasiya artarsa, bu artıq işsizliyi qaynaq. Bu ikisinin bir-biri arasında dövlət müəyyən bir balansı saxlamalıdır və müəyyən limitdə işsizliyin olması belə deyək ki, iqtisadi tənzimləmənin bir aləti idi.
Qurban imzalı dinləyicimiz görünür ki, bayaq özəl sektorda əmək haqları ilə bağlı fərq barədə Qubad bəyin dediklərinə istinadən yazır. Əmək məcəlləsi özəl və dövlət sektorunda əmək münasibətlərinə fərq qoymur, yazır Qurban imzalı dinləyicimiz. Təəssüf ki, reallıqda belə deyil. Biz bu bir saatlıq, təqribən bir saatlıq verilişdə nələri öyrəndik? Öyrəndik ki, statistikaya, Azərbaycanda rəsmi statistikaya inanmaq çətindir. Alternativ statistikanı aparmaq üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının və alternativ qurumların pulu yoxdur. Öyrəndik ki, hətta iş olanda belə bunu ləyaqətli iş adlandırmaq üçün nələrsə çatmır və diskriminasiya məruz qalanlar arasında qadınlar və yaşlılar yaşlıların xüsusi payı var və beləcə o qədər də ürəkaçan olmayan yekunlarla bu verilişi başa vururuq. Təşəkkür edirik Rəşad bəyə gəldiyi üçün və verilişdə iştirak etdiyi üçün. Əziz dinləyicilər, növbədə xəbər saatıdır. Kamran Mahmudovun təqdimatında bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.